Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មនុស្ស36នាក់បានស្លាប់និងចានអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារឿងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើកន្លះលានហិកតាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតនដិតជាង500នាក់ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅពេលចូលឆ្នាំខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់មនុស្សយ៉ាងតិច36នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីរទេះភ្លើងបើកលឿនមួយខ្សែបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅភាគខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់កំពុងនៅជាប់នៅក្នុងទូរទេះភ្លើងនៅក្នុងផ្លូវរូងភ្នំហើយមនុស្សប្រហែល60នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅជាប់ក្នុងរូងភ្នំនោះជាបន្តអាញាធរតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារថយន្តសំណង់មួយគ្រឿងដែលបានរអិលចេញពីផ្លូវឡានពីលើហើយបានធ្លាក់លើផ្លូវរទេះភ្លើងទំនងជាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នៅជិតទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រហួលៀនភាគខាងកើតនេះនេះជាគ្រោះថ្នាក់រទេះភ្លើងដែលគេចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរទេះភ្លើងបើកលឿនដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងតៃតុងដឹកអ្នកដំណើរប្រហែល350នាក់ដែលភាគច្រើនជាទេសចរនិងមនុស្សដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញនៅពេលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យសង្កត់ភ្នូដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីយិនហើយនឹងបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដែលធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើកម្លាំងដ៏សាហាវដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីនិងការស្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងផងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកយោធាឲ្យអនុវត្តប្រកបដោយការអត់ធ្មត់បំផុតហើយឲ្យភាគីទាំងអស់ទប់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីសេចក្តីត្រូវការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនិងស្វែងរកការសន្តិនិគមគ្នានិងការផ្សះផ្សាជាតិស្របទៅតាមឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់ចំណុចនៃគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវពិភាក្សានៅពេលដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះជាការពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងបីជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោក Joe Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកការពិភាក្សានេះកើតមានឡើង នៅពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសេអ៊ូលនិងតូក្យូនេះតាមសម្ដីរបស់ពួកអ្នកវិភាគការបង្កហេតុដោយការបាញ់កំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងការឆ្លើយតបដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដល់វីរុសកូរ៉ូណានិងការពិភាក្សាការទូតកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សានេះតាមសម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ថាគោលបំណងរបស់យើងគឺស្វែងរកពិនិត្យមើលឡើងវិញឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីដំណើរការទៅមុខកិច្ចប្រជុំនៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអាណាប៉ូលីសរដ្ឋមេរីឡែនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីលចូលក្នុងទឹកសមុទ្រហើយបន្ទាប់មកបាញ់កំជួយបាលីស្ទីកចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់ទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមនុស្ស68នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអាញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង8យប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្ស68នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានចំនួន2017នាក់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាខេត្តស្វាយរៀងផ្ទុះឆ្លងច្រើនជាងគេដែលមានរហូតដល់28នាក់ភ្នំពេញមាន23នាក់កណ្ដាល13នាក់និងខេត្តព្រះសីហនុ4នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកការផ្ទុះឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរនេះបណ្តាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបន្តនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍បានចេញបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើកន្លះលានហិកតាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅពេលចូលឆ្នាំខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមាននាវានេសាទចិន220គ្រឿងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងហ្វីលីពីនដែលទើបតែប្រសើរឡើងនោះចុះដុនដាបវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាការតាមរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេរីភាពពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដកថយចេញពីសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណកន្លះលានហិកតាក្នុងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃសំខាន់ៗចំនួន2គឺព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកានេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលឬ Global Initiative របាយការណ៍លើកឡើងថាការបំផ្លាញគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនិងគម្រោងស្ដារធនធានព្រៃឈើឡើងវិញលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបានរកឃើញការបាត់បង់គម្របដើមឈើក្នុងទំហំ 557,000 ហិកតាដែលស្មើនឹងប្រមាណ 11.7% នៃតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2018ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមមិនគ្រប់ច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់ការពារមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅដល់កម្រិតមួយដែលសឹងតែលែងមានព្រៃទៅហើយការបាត់បង់នេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ អង្គការនេះបានដាក់ការស្តីបន្ទោសចំពោះការបាត់បង់គម្របឈើនេះទៅលើការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ព្រៃទៅជាទីតាំងផលិតកម្មនៃការដាំដុះដំណាំដែលអាចលក់បានការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទៅបានដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានសម្របសម្រួលតាមរយៈការផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ELC ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ច SLC ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យហ៊ូចិត្តនោះគឺតាមរយៈគម្រោងស្ដារធនធានព្រៃឈើដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសក្នុងគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍជាតិបង្កើតការងារក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងស្ដារដីដែលទុកចោលមិនប្រើប្រាស់ដោយបដូរមកដាំដំណាំដែលអាចទាញបានផលចំណេញមកវិញរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់56ទំព័រអធិប្បាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាំដំណាំបែបនេះបំផ្លាញអេកូឡូស៊ីរបស់ព្រៃឈើព្រមទាំងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាងនេះទៀតអ្នកកាន់កាប់ដីសម្បត្តិជាច្រើនមិនបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍដីដើម្បីគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចយោងតាមការព្រមព្រៀងនៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែកាប់ឈើរួចទុកដីចោលកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិនានាដោយសារមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះទេ
សម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានដែលទទួលបន្ទុកទៅលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដី 7.3 សែនហិកតានេះគឺយើងបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងសម្រាប់ការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានដើម្បីឲ្យគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ទៅមុខទៀត
បើតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន Symbiotic Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បានរួមគ្នាទាញយកធនធានព្រៃឈើពីព្រៃឡង់ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ដែលចាត់ទុកជាទីតាំងសម្បត្តិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណ Co Ltd បានកាប់ឈើចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Thinga Development Co Ltd ដែលដើមឡើយកាន់កាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន2ទីតាំងជិតតំបន់ព្រៃឡង់បានពាក់ព័ន្ធការកាប់ឈើក្នុងកន្លែងហាមឃាត់នៃតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្រុមហ៊ុន Symbiotic Co Ltd ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បានធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងនេះគិតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ដំណើរគ្នានោះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បាននាំចេញមួយផ្នែកនៃឈើដែលឆ្នៃដោយក្រុមហ៊ុន Symbiotic ទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមកំពង់ផែភ្នំពេញនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៃអង្គការកំណត់ព្រួយផ្ដើមសកលប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានតំបន់កាប់ឈើសកម្មចំនួន54ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃហើយផ្លូវតែងតែកកស្ទះជាមួយរថយន្តធំៗដែលគេស្គាល់ថាអារ៉ាវដែលបានដឹកឈើទៅកន្លែងអាឈើតាមបណ្ដាញផ្លូវលំថ្មីៗជាច្រើនរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Symbiotic Co Ltd ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចរកបានចំណូលចំនួន406លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណ Co Ltd ដែលហៅកាត់ថាសុវណ្ណរកបានចំណូលពីឈើក្នុងចំនួនសរុប39លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Thinga Development Co Ltd ដែលគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 16,000 ហិកតានោះបានប្រមូលឈើក្នុងតំបន់សម្បត្តិទាំងនេះនិងរកបានចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់800លានដុល្លារពីដំណើរការរបស់ពួកគេដែលក្រោយមកផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Muscle Logistics Co Ltd ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះត្រូវគេជឿថាបានប្រមូលដើមឈើក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការកាប់ឈើបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបិតលទ្ធភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់ប្រមូលនិងការឆ្នៃដើមឈើធំៗក្នុងព្រៃឡង់និងម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែមានរោគឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19របាយការណ៍បន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានបានហាមអ្នកល្បាតព្រៃក្នុងមូលដ្ឋានមិនឲ្យចូលក្នុងព្រៃចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការនេះមិនបានបង្អើលក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ទេព្រោះពួកគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេក៏មិននៅស្ងៀមតែក្នុងផ្ទះដែរគឺពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមាននរណាម្នាក់មករំខាន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះ
ទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានស្នើសុំលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាការបន្ធូរបន្ថយទោសមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថាក្រសួងបានបិទបញ្ចប់ការវាយតម្លៃហើយកំពុងបូកសរុបចំនួនទណ្ឌិតសម្រាប់លើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានដាក់ជាសំណើសម្រាប់ការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចំនួនទណ្ឌិតជាក់លាក់នឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលខាងមុខលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មការតាមខេត្តនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់មកក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីវាយតម្លៃសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសលោកបន្ថែមថាក្រសួងបានបិទបញ្ចប់ការវាយតម្លៃរួចហើយប៉ុន្តែកំពុងបំពេញនីតិវិធីបន្តនិងបូកសរុបចំនួនទណ្ឌិតដែលលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសពី3ថ្ងៃខាងមុខទៀត
អត់ទេខ្ញុំអាចនិយាយប្រហែលបានទេបាទចាំបានយកចំនួនប្រកបចាំខ្ញុំគាត់ថាទណ្ឌិតដែលបានស្នើក្នុងបញ្ជីពីពុទ្ធនីតិរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាមណ្ឌលអប់រំខេត្តប៉ែឡាវមកនោះគណៈកម្មការជាតិដែលបានទទួលនោះសំណើគឺជាង500តែលទ្ធផលនៃការផលិតប្រជុំផលិតថាបានប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំនឹងជំរាបជូនជាក់ស្ដែងបាទ
កិច្ចប្រជុំវិយតម្លៃលើសំណើលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាដោយមានការចូលរួមពីលោកកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាទណ្ឌិតចំនួន542នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន68នាក់ត្រូវបានស្នើសុំពីគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តនិងគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំលើកលែងទោសក្នុងចំណោមទណ្ឌិតជាង500នាក់នោះមាន70នាក់ត្រូវស្នើសុំលើកលែងទោសនិងក្រៅពីនោះស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារបានសម្រេចលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលើទណ្ឌិតជាង500នាក់ដែលបានស្នើសុំនោះហើយនឹងស្នើព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះរាជទានលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលត្រូវលើកលែងទោសមានប្រមាណ70នាក់ហើយពួកគេត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
ទី1គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនឹង2ភាគ3នៃទោសរបស់គាត់ទោសដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនឹងគាត់បានជាប់2ភាគ3ហើយលក្ខខណ្ឌទី2គឺគាត់បានបង្ហាញថាគាត់បានកែប្រែខ្លួនហើយបានណែជួយតោការងារក្នុងពន្ធនាគារនឹងអានឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះនោះគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខ្លាំងជំងឺដែលថាដំណាក់កាលចុងក្រោយណាអានឹងពួកគាត់អស់ហ្នឹងគឺគាត់តែត្រូវបានលើកលែងហើយព្រោះថាមើលទៅយើងទុកគាត់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងគុកវាអាក្រក់មើលពេក
បើតាមលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 39,000 នាក់គិតត្រឹមខែមេសានេះហើយក្នុងនោះទណ្ឌិតដែលតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមជាស្ថាពរមានចំនួនជាង 13,000 នាក់ដែលស្មើជាង 30% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់ជាធម្មតាការអនុគ្រោះទោសរួមមានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងចាស់ជរាការបន្ថយទោសមួយជីវិតមកនៅរយៈពេលណាមួយការបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល12ខែរយៈពេល9ខែនិងរយៈពេល6ខែជាដើមលោកសិនសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសទណ្ឌិតសម្រាប់លើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះឲ្យស្មើភាពគ្នាកុំមានការរើសអើងប្រកាន់បក្សពួកនៅអំពើពុករលួយ
កន្លងមកយើងតែងតែកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពសិទ្ធិខ្សោយនឹងមិនសូវត្រូវបានមានការពិចារណាទេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការវាតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគោរពតាមវិន័យគោរពតាមការអនុវត្តទោសអីទាំងអស់នឹងឲ្យមានការវាតម្លៃដោយមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នា
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការពិចារណាលើក្រមសកម្មជនមនសិការសង្គមនិងនយោបាយសម្រាប់ការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះលោកក៏ស្នើឲ្យមានការអនុវត្តទោសសហគមន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារផងដែរការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតត្រូវធ្វើឡើង5លើកក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាបុណ្យពិសាខបូជាក្នុងខែឧសភាបុណ្យអុំទូកទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករានិងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោស ចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021កាលពីមុនការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសត្រូវធ្វើឡើងតែ3ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកអមសំអាតនាយករងនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដោយសារតែពន្ធនាគារកម្ពុជាមានភាពចង្អៀតណែនហើយលោកបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារលោកអមសំអាតបន្តថាការពីមុនមានភាពធូររលុងក្នុងការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មចំពោះដំណើរការនេះទើបមានការពិនិត្យតឹងរ៉ឹងក្នុងការវាយតម្លៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការចូលសម្ចតជាបណ្ដុំនៃនាវានេសាទគឺដូចកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលនាវានេសាទពីចិនបានចូលកាន់កាប់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Scarborough ដែលជាចំណុចចំនួនមួយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវត្តមាននាវានេសាទចិន220គ្រឿងនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងហ្វីលីពីនដែលទើបប្រសើរឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបែរជាធ្លាក់ចុះដុនដាបវិញលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទៀនទារបស់ហ្វីលីពីនឲ្យមានការដកចេញនៅនាវាចិនចំនួន220គ្រឿងចេញពីតំបន់សមុទ្រមានចំនួនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនកាន់តែចុះដុនដាបគេឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនធ្លាប់មានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះជាមានចំនួនដែនទឹករវាងគ្នាក៏ដោយយោងទៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិហ្វីលីពីននៅក្រុងម៉ានីលអង្គភាពទទួលបន្ទុកការងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលនាវានេសាទចិនបានមកដល់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនៃប្រជុំកោះស្ពេតលីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យនាវានេសាទទាំងនោះចាកចេញប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជើងទឹកចិនត្រូវបានគេជឿថាស្ថិតនៅលើនាវាទាំងនោះនៅពេលមកដល់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលមានមនុស្សរស់នៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានតាក់ទងភាគីចិនកាលពីថ្ងៃពុធស្របពេលនាវាចំនួន183គ្រឿងនៅតែបន្តស្ថិតនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះទំព័រ Facebook នោះលើកឡើងថាយើងចង់ពំនាំបន្តនៅសារស្ដីពីការទៀមទារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យនាវាទាំងនោះចាកចេញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្វីលីពីនកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីនាវានេសាទទាំងនោះនឹងបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងការពារប្រទេសរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Harry Roque បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាថានាវាទាំងនោះត្រូវបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយអ្នកនេសាទស្វែងរកកន្លែងសម្ចតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការកំណត់ឃើញនាវានេសាទចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនចុះដុនដាបដែលទំនាក់ទំនងនេះធ្លាប់ឡើងដល់ចំណុចល្អប្រសើរបំផុតមួយនៅពេលលោកឌូទើតេចូលកាន់តំណែងកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកជេបាថងបាខលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថានាវាចិនពិតជាបង្កផលប៉ះពាល់លោកបានថ្លែងថា
It's definitely having an impact. For sure, many in government, even among Duterte supporters, are not as...
ច្បាស់ណាស់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកឌុចថាទេក៏លែងសូវមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងចិនដែរដោយសារតែរឿងនេះ
លោកបាថុំបាខាលនិយាយថាបណ្ដុំនាវានេសាទទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនរំលឹកពីហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលនាវាចិនមកកាន់កាប់តំបន់ Scarborough ដែលជាតំបន់នេសាទមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនដោយបង្កឲ្យមានការប្រឈមគ្នារយៈពេលវែងលោកឌូទើតេក៏បានស្វាស្វែងរកជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលទុកដល់ឡែកនៅចំនួនដែនទឹក បន្ទាប់ពីតុលាការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ចិនចំនួន 90% នៃតំបន់សមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកជាទីដែលនាវានេសាទចិនកំពុងសំចតនោះស្ថិតនៅចម្ងាយ859គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទីក្រុងម៉ានីលនិងស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះតូចៗចំនួន10នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃដោយហ្វីលីពីនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានថមថយរួចស្រាប់ទៅហើយជំវិញការយល់ឃើញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្នុងបែបផែនដែលជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងទំហំ24,000លានដុល្លារបានមកដល់ពួកគេយឺតយ៉ាវពេកសមាជិកសភាមួយរូបនៅក្រុងម៉ានីលបាននិយាយការពីគ្រានោះថានាវាចិនមួយបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំ2017ដោយបានដាក់ទង់ជាតិកម្ពស់3ម៉ែត្រនៅតំបន់ Sandy Cay ដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly កាលពី2ឆ្នាំមុនចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេសាទជាង100ឆ្លងកាត់តំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ការស្ទង់មតិមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Quezon City ប្រទេសហ្វីលីពីនបានរកឃើញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមកលើប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះពីលំដាប់ថ្នាក់ទាបមកអាក្រក់ជាមួយនឹងពិន្ទុជំនឿទុកចិត្តដក36នេះជាពិន្ទុទាបបំផុតមួយចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលជារយៈពេល2ខែមុនពេលលោកឌូធើតេចូលកាន់តំណែងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុក rapler.com បានលើកឡើងថាការស្ទង់មតិឆ្នាំ2020បានធ្វើឡើងអំឡុងពេលមានសកម្មភាពកុខ្លឿនរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រលោក Carl Tyer សាស្ត្រាចារ្យចូនីវ័តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងមានការទឹកចិត្តផងដែរពួកគេខំសម្បាននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយដល់យោធាហ្វីលីពីនលោកឌូធើតេនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដើម្បីបញ្ឈប់សមយុទ្ធនោះក៏ដោយហើយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យួរផែនការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចយោធាពីសំណាក់កងកម្លាំងអាមេរិកផងដែរលោក Tyer បានលើកឡើងថាជារឿយៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះចម្បាំងមកកាន់ដែនសមុទ្រដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនហើយចិនចង់ដាក់នាវាចំនួន220គ្រឿងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនយីងបាននិយាយថានាវានេសាទរបស់ចិនបាននេសាទនៅជិតតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកវិតស៊ុននិងថានាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅដែនសមុទ្រនាវានេសាទមួយចំនួនបានចូលជ្រកនៅតំបន់ដែនទឹកផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលនេះជារឿងធម្មតាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏បានទាមទារផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសម្លឹងទៅរកតំបន់ដែនទឹកនោះសម្រាប់ធនធានត្រីនិងធនធានក្រោមបាតសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការទៀមទារបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួមមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Carl Tyer ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាជើងទឹកហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
People express views at odds with Duterte on China. They're humiliated.
នៅក្នុងជួរយោធាជើងទឹកហ្វីលីពីនក៏មានអ្នកមានទស្សនៈផ្សេងពីលោកឌុយធើតេចំពោះប្រទេសចិនផងដែរពួកគេមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់និងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ
អ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅតែបន្តទៅមុខខណៈហ្វីលីពីនត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំនួយរបស់ចិនសម្រាប់ការជំរុញការរើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូចិនបានបញ្ញាបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន25លានដូសទៅឲ្យហ្វីលីពីននៅត្រឹមខែមីនាអ្នកស្រីស៊ុនបានថ្លែងថា
Although the relationship between China and the Philippines is rocky currently because of the 200 fishing boats.
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនមានភាពរអាក់រអួលនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែទូកនេសាទចំនួន220ក៏ដោយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ដើរដល់ផ្លូវបំបែកនៅឡើយទេ។
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អឡូណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាការតាមរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេរីភាពពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដកថយចេញពីសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅពីប្រទេសចិននោះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 និងតម្រុយសម្រាប់បង្ការជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅពីប្រទេសចិនតាំងពីពេលផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រាវជ្រាវនានាដែលបានស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសដែលនាំឲ្យកើតជំងឺនេះបានផ្ដោតតែលើប្រទេសចិនវីរុសដែលមានអម្បូរជិតស្និទ្ធនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះដែលមាន gen ដូចគ្នាប្រហែល 96% គឺជាវីរុសកូវីដ-1មួយប្រភេទទៀតដែលគេបានរកឃើញកាលពីដើមឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តយូណាន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាវីរុសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាវីរុសទាំងនេះស្ទើរតែស្រដៀងទៅនឹងវីរុសដែលគេរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយូណាន់ក្រុមអ្នកវីរុសសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើបេសកកម្មទៅកាន់ទីក្រុងវូហានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក៏បាននិយាយផងដែរថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះគួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដំបូងមានរបស់ពួកគេគឺថាត្រូវតាមដានសត្វប្រចៀវសត្វប្រចៀវប្រភេទខ្លះគឺមានផ្ទុកអម្បូរវីរុសកូវីដ-19និងដែលអាចជាប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានកំណត់រួចមកហើយនៅវីរុសកូវីដ-19ដែលតាក់ទងនឹងជំងឺ SARS ចំនួនជាង100ប្រភេទនៅក្នុងសត្វប្រចៀវនៅទូទាំងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peter Dashzak ដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការ WHO លោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានធ្វើការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសមៀនម៉ាលាវនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអាចនិយាយបានថាមិនមានវីរុសបែបនេះច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថានៅពេលដែលអ្នកមើលលើផែនទីរកកន្លែងដែលសត្វប្រចៀវមានផ្ទុកវីរុសទាំងនេះរស់នៅអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រទេសទាំងនោះដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសចិនមានប្រជាជាច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតនិងអាចមានវីរុសច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតដូច្នេះប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តយូណាន់ប៉ុន្តែបើតាមគំនិតខ្ញុំយើងចាំបាច់ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសមៀនម៉ាលាវវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ទិន្នន័យដើមរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដំបូងមួយចំនួនលោក Dashzak បាននិយាយថាសូម្បីតែដូច្នេះក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ WHO បានយល់ស្របគ្នាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពីសត្វប្រចៀវតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញវីរុសដែលមានលក្ខណៈជាង90% ដូចទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វពង្រូលនៅឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ីសត្វពង្រូលនេះអាចជាសត្វដែលចម្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះពីប្រជាទៅមនុស្សសត្វពង្រូលនេះត្រូវគេប្រមាញ់រកដោយសារតែសកលនឹងសត្វរបស់វានឹងត្រូវបានគេរត់ពន្ធពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្មានខែក្រោយមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវីរុសមួយចំនួនទៀតស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខ្លួនសត្វប្រជាដែលគេប្រមូលបានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានសម្ងួតកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនពួកគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេថាការរកឃើញនេះបង្ហាញថាវីរុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រធំជាងភូមិសាស្ត្រដែលគេយល់ឃើញពីមុនច្រើននឹងនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ពិចារណានៅក្នុងការបន្តស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកុម្ភៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានរកឃើញផងដែរនៅវីរុសដែលដូចខ្លាំងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវងសត្វប្រជាដែលថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបាងកកនឹងបានរកឃើញអតិកោដែលអាចបង្ការវីរុសជំងឺ COVID-19 បាននៅក្នុងខ្លួនសត្វពង្រូលរត់ពន្ធមួយក្បាលដែលអាចញាធមូលដ្ឋានរឹបអូសបាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីសុផាផនបាជារ៉ាភ្លូសាឌីដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជំងឺឆ្លងកាកបាទក្រហមថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យជុលឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់បានហៅការរកឃើញនេះថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពទាំងនេះអាចឈានទៅដល់ការរកឃើញទីតាំងសត្វប្រជាដែលផ្ទុកអំបូវីរុសស្រដៀងនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើយើងរកឃើញវីរុសដែលតាក់ទិននឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វប្រជានៅប្រទេសចិនហើយប្រសិនបើអ្នករកឃើញប្រជាប្រភេទនេះដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះមានន័យថាគេអាចរកឃើញវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរដើម្បីបង្រួមបន្ថែមទៀតលើការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះកំពុងស្វែងរកវីរុសដែលស្រដៀងខ្លាំងបំផុតជាង 96% នៃប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រហែលពី 91% ទៅ 93%ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាមានច្រើនប្រភេទនិងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានរកឃើញវីរុសអំបូវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលទំនងជាកន្លែងសម្បូរវីរុសដូចនេះជាងប្រទេសចិននិងជាតំបន់ដែលគួរបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លោកឈីវ៉ាតាន់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Duke នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី National University of Singapore និងសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមសាស្ត្រជាតិនេះបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរធ្វើទៅលើសត្វប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាចទៅលើសត្វផ្សេងទៀតដែលចម្លងវីរុសនេះផងដែរដូចបានប្រាប់ VOA ថាប្រភេទវីរុសដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាវីរុសដើមនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ឬក៏ជាវីរុសដែលគៀកនឹងនេះការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយលោកដាហ្សាក់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអេកូសុខភាព Eco Health Alliance ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃជំងឺលេចឡើងនានាដែលមានប្រភពពីសត្វបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកទើបតែចាប់ផ្ដើមតាមដានរោគសញ្ញានៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វប្រជានៅក្នុងប្រទេសលាវ មៀនម៉ានិងប្រទេសវៀតណាមដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនពួកគេបានធ្វើកិច្ចការស្តីគ្នានេះដែរចាក់ទិននឹងវីរុសកូរ៉ូណានេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយដោយទៅនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនបង្កើនការតាមដានរោគប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19និងការធ្វើតេស្តលើកសិដ្ឋានសត្វព្រៃនិងផ្សារលក់សត្វព្រៃនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដោយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមជាបណ្ដោះអាសន្នកន្លងមកនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាអាចធ្វើការជាមួយពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើតេស្តលើសត្វដែលពួកគេបានជួយសង្គ្រោះពីពួកអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងនោះលោកដាហ្សាក់មិនរំពឹងថានឹងទទួលបានចម្លើយណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេតែទិននឹងប្រភពរបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 និងរបៀបដែលវីរុសនេះឆ្លងទៅមនុស្សលោកបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពវីរុសជំងឺ SARS បានចំណាយពេលអស់ប្រមាណ5ឆ្នាំនឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីប្រភពនៃវីរុសជំងឺ Ebola បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញវាដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុនការស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះគឺហួសពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបទ្រឹស្ដីទៅទៀតតាមរយៈការតាមដានរោគប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកវីរុសផ្សេងទៀតដែលឆ្លងពីសត្វនិងជ្រកដែលអាចបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតណាមួយទៀតនៅពីខាងមុខដែលអាចឲ្យពួកគេបង្ការបានមុនពេលដែលវីរុសនេះផ្ទុះឡើងលោកដាហ្សាក់បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាស្តៀងទៅនឹងការបង្អាក់ក្រុមភារវជនដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកឬពាកចោចាមអារ៉ាមអំពីការវាយប្រហារភារវកម្មលោកអ្នកមិនបានរងចាំឲ្យមានការវាយប្រហារកើតឡើងនោះទេគឺលោកអ្នករកមធ្យោបាយបង្អាក់បណ្ដាញនោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចំពោះជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈថ្លែងការពីការរដ្ឋបတ်ក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយជាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នឹងការបិទភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នថាជាវិធានការកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនោះអ្នកសេរីនិយមក្រុមអភិរក្សនិយមនិងជនជាតិអាមេរិកសាមញ្ញជាច្រើនអ្នករិះគន់វិធានការទាំងនេះថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពពលរដ្ឋលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្អាក់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ខ្លះដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លះដោយការតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មុនមានការរាតត្បាតនេះការនេះបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងតុលាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការដោះដូររវាងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមទាំងមូលនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលលោក James Hodge នាយកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សុខភាពសាធារណៈនិងគោលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់លើសេរីភាពស៊ីវិលមានច្រើនណាស់រដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាគ្រប់បែបទាំងអស់ជាការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការទាំងនោះជាច្រើនមិនបានថ្លឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតតាមទម្លាប់ពីមុនមកនោះទេនៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងរដ្ឋទាំងអស់50ធ្វើតាមដោយមានសេចក្តីប្រកាសអំពីភាពមានអាសន្នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយតម្រូវឲ្យមនុស្សរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបន្ថយការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ចេញបទបញ្ជាឲ្យឋិតនៅក្នុងផ្ទះបិទសាលារៀននិងហាងជំនួញហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាតាមកន្លែងសាធារណៈដោយមានមនុស្សច្រើននាក់ រដ្ឋបတ်លើការធ្វើដំណើរនិងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់លោក Hodge បានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីនិងក្រមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈការពារការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះថាជាវិធានការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រមសេរីនិយមអ្នកអភិរិយនិយមនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសាមញ្ញជាច្រើនបានរិះគន់ចំណាត់ការទាំងនេះថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពពលរដ្ឋដូចជាសេរីភាពខាងការជួបជុំគ្នានិងខាងការគោរពសាសនាជាដើមមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីសុខភាពសាធារណៈនេះបានក្លាយជារឿងជំរងចម្រាស់និងរឿងនយោបាយធំមួយនាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកខ្វែងគំនិតជាមួយបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់នាំឲ្យមានការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិថែមទៀតផងដោយនិយាយយោងដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាលោក Ron DeSantis នៃរដ្ឋ Floridaនិងលោកស្រី Christie Nome នៃរដ្ឋ South Dakota ជំរុញឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេជាថ្មីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានចំណែកឯក្រុមអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោក Gavin Newsom នៃរដ្ឋ California និងលោកស្រី Gretchen Whitmer នៃរដ្ឋ Michigan ជាដើមបានបិទរដ្ឋរបស់ពួកគេការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់បានคล้ายទៅជាការតទល់គ្នារវាងគោលជំហរនយោបាយនិងវិធានការជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការរាតត្បាតជំងឺនេះបានបង្ខំតុលាការអាមេរិកឲ្យដោះស្រាយអំពីសំណួរថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីនេះគឺរដ្ឋអាចកម្រិតសេរីភាពបុគ្គលដល់កម្រិតណាក្នុងគ្រាមានអាសន្នបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋនានាក្នុងពេល 2-3 ខែដំបូងនៃការរាតត្បាតចៅក្រមទាំងឡាយបានចាប់ផ្ដើមច្រានចោលបំរាមទាំងនោះដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងឆ្ងាយដល់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រាមានអាសន្នឧទាហរណ៍សេរីភាពខាងសាសនាមានអត្ថន័យថ្មីនៅពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋ New York មិនអាចបញ្ជាអំពីចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាទេ
សេចក្តីសម្រេចនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ទាបដោយលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលជាការកែប្រែខ្លាំងមួយក្នុងច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពខាងសាសនាកាលពីខែធ្នូតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធ1បានសម្រេចថាការកម្រិតចំនួនមនុស្សចូលរួមក្នុងពិធីខាងសាសនាក្នុងរដ្ឋ Nevada ក្នុងអាគីដែលតាំងរឹងជាងការកម្រិតចំនួនមនុស្សក្នុងកាស៊ីណូនិងកន្លែងឯទៀតនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីក្រោយករណីរដ្ឋ New York តុលាការឯទៀតបាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការតវ៉ាក្នុងតុលាការផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មទី1នេះជាសម្ដីរបស់លោក Ryan Tucker ដែលជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃសម្ព័ន្ធភាពការពារសេរីភាពដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិខាងសាសនាដែលបានដាក់ករណីបណ្ដឹងអំពីបញ្ហានេះក្នុងរដ្ឋ Nevada ក្នុងនាមវិហារគ្រឹះសាសនាមួយហើយបានដាក់បណ្ដឹងស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរករណីក្តីរបស់រដ្ឋ New York និងរដ្ឋ Nevada ស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដឹងរាប់រយដាក់ក្នុងតុលាការដោយវិហារគ្រឹះសាសនាក្រុមការពារសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក្រុមការពារសិទ្ធិខាងការពន្លត់កូននិងអង្គការឯទៀតដែលជំទាស់នឹងវិធានការនានាខាងសុខភាពសាធារណៈនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទោះណាជាការបិទភាគច្រើនត្រូវបានលុបចោលវិញដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏ដោយហើយសាលារៀនបានចាប់ផ្ដើមបើកការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយក៏វិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាជាច្រើននៅតែត្រូវអនុវត្តហើយការតវ៉ាអំពីសេរីភាពពលរដ្ឋដែលបានបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោក Tucker បានថ្លែងថានៅមានការតវ៉ាជាបន្ត
រឿងជំរងចម្រាស់ស្ដីពីសេរីភាពពលរដ្ឋនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កើតចេញមកពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចគ្រាមានអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានអំណាចខ្លាំងក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ដោយក៏អំណាចខាងការចេញបទបញ្ញត្តិ អំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់សាធារណជនអាស្រ័យលើអាជ្ញាធររដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេសម្គាល់អំណាចនេះថាជាអំណាចប៉ូលីសហើយពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាអំណាចនេះត្រូវបានពង្រីកខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលអភិបាលរដ្ឋបានទទួលអំណាចបន្ថែមក្នុងគ្រាមានអាសន្នការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការប្រើច្រើននៅអំណាចទូលំទូលាយទាំងនេះអភិបាលរដ្ឋទាំង50បានប្រកាសភាពមានអាសន្នសឹងតែនៅព្រមពេលជាមួយគ្នាប្រកាសបិទអាជីវកម្មនិងសាលារៀនដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងចាត់វិធានការការរក្សាគម្លាតពីគ្នាផ្សេងៗពួកអ្នកការពារសិទ្ធិខាងសាសនានិងពួកអ្នករិះគន់ឯទៀតយល់ថាការរឹតបន្តឹងខ្លះជាការរើសអើងហើយមានលើសពីអំណាចរបស់អភិបាលរដ្ឋលោក Tucker បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាក្នុងករណីជាច្រើនអភិបាលរដ្ឋបានប្រើអំណាចនេះខុសពីការអធិស្ឋានខ្លះដែលសភារបស់រដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេដោយចោទប្រកាន់អភិបាលរដ្ឋថាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហួសព្រំដែននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះសភារបស់រដ្ឋរាប់សិបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានស្វាស្វែងដោយមានជោគជ័យខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចគ្រាមានអាសន្នរបស់អភិបាលរដ្ឋ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារអំណាចទាំងនេះបាននិយាយថាទោះជាអំណាចក្នុងគ្រាមានអាសន្នទាំងនេះមើលទៅមានភាពតាំងតែងក៏ដោយក៏អំណាចនេះស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរពួកគេក៏សម្គាល់ថាដោយពិនិត្យមើលរយៈពេលដំបូងដំបូងនៃការបង្កើតប្រទេសអាមេរិកថាតុលាការកំពូលបានទទួលស្គាល់អំណាចរបស់រដ្ឋក្នុងការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនិងការដាក់វិធានការខាងសុខភាពសាធារណៈឯទៀតដែរលោកអ៊ូជីនវ៉ូឡុកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ផ្នែកវិសោធនកម្មទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាលោកយល់ថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះជាទូទៅមានការអនុញ្ញាតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីការពារជីវិតពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយតុលាការក៏យល់ស្របដែរលោកវ៉ូឡុកបាននិយាយថាជាទូទៅវិធានការទាំងនេះមិនតែកិនជាមួយការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលទេគ្មានការបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងទេហើយក៏គ្មានការបិទសាលារៀនទាំងស្រុងដែរហើយក៏គ្មានការបិទប្រទេសទាំងស្រុងឬការដាក់កំហិតហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតដែរលោក Wallock បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមួយថាទស្សនៈរបស់តុលាការចំពោះវិធានការតឹងតែងខាងសុខភាពសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតនឹងអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃជំងឺជាពិសេសអំពីថាតើវារាលដាលបែបណាហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបណានៅពេលដែលអ្នកអភិរក្សនិយមខ្លះបារម្ភថាការរដ្ឋបတ်ដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលអាចคล้ายទៅជាការធម្មតាថ្មីមួយលោក Wallock ដែលជាអ្នកសេរីនិយមបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាវិធានការទាំងនេះនឹងនៅមានក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេលើកលែងតែការពាក់ម៉ាស់ខ្លះជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះលោក Wallock បានពោលថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយអ្នកបោះឆ្នោតទំនងជានឹងមិនអត់អោនដល់វិធានការទាំងនេះតទៅទៀតទេនៅពេលណាការរាតត្បាតជំងឺនេះចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងឆ្លុះប្រកែកគ្នាលើវិធានការនាំចេញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់អន្តរជាតិខណៈការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់លោកជេមីដិតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានដកការអនុម័តជាក់លាក់មួយដែលហាមឃាត់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានស្នើដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាហើយជំនួសមកវិញនៅការរក្សាខ្សែចង្វាក់គ្រប់គ្រងសកលដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងកើតឡើង អ្នកស្រី Von der Leyen បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថានាវាដឹកវ៉ាក់សាំងដ៏ធំដែលបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រ English Channel គឺស្មើនឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19មួយភាគធំដែលត្រូវបានចាក់នៅក្នុងអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារោងចក្រក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន77លានដូសទៅកាន់អន្តរជាតិតាំងពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំងចំនួន88លានដូសដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន27ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រវិធានការដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសនៅពេលខាងមុខដែលនឹងហាមឃាត់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron បានគាំទ្រអ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូដោយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវតែរារាំងការនាំចេញទាំងអស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតអសតមិនគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញក៏ទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការនាំចេញដែរដែលសូមឲ្យមានការបញ្ឈប់ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជោគជ័យឬមានអត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទៀតប៉ុន្តែប្រទេសហូឡង់អ៊ីឡង់ប៊ែលហ្សិកនិងស៊ុយអែតបានបង្ហាញមតិប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហាមឃាត់ការនាំចេញដែលជាប្រធានបទត្រូវបានលើកមកចរចារវាងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃខ្សែសង្វាក់គត់គង់សកលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតអសត AstraZeneca របស់ស៊ុយអែតនិងអង់គ្លេសដែលបរាជ័យក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលជាមូលហេតុនៃការផ្តោតខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីធានាដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងដែលអាចរំពឹងទុកបាននិងគោរពតាមកាលកំណត់នៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងតាមកិច្ចសន្យាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសបានប្រកែកគ្នាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍លើការចែកចាយវ៉ាក់សាំងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZenecaចំនួននេះក៏បាននាំចំណាយរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរការនាំចេញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន250,000ដូសទៅកាន់អូស្ត្រាលីត្រូវបានរារាំងការពីដើមខែមីនាដោយសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងប្រែទៅជារឿងមិនល្អដោយសារការចាយចាយវ៉ាក់សាំងដែលបានបង្កើតភាពចម្រូងចម្រាសនិងត្រូវបានញោមញីដោយភាពថ្លោះថ្លោយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់បានត្អូញត្អែរថាពួកគេមិនឃើញពន្លឺនៃការបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតនេះទេការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងទ្វីបដែលផ្ទុយពីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវបានចែកចាយលឿនជាងនិងប្រសើរជាងដែលបានជួយធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅអត្រាឆ្លងនិងអត្រាមរណភាពការមិនសប្បាយចិត្តភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគឺទៅលើអ្នកស្រី Von der Leyen ដោយផ្ទាល់ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការគៀងគរឲ្យប្រទេសជាសមាជិកចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីចែកចាយនិងលទ្ធកម្មវ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលអ្នកស្រីនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកែកគ្នាពីវិធានការទូលំទូលាយមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងវ៉ាក់សាំងរវាងប្រទេសជាសមាជិកនៅពេលដែលពួកគេប្រវេប្រវ៉ាបញ្ជាទិញនិងការផ្សព្វផ្សាយពីភាពខ្លាំងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងជួយប្រមូលការគាំទ្រពីសាធារណជនសម្រាប់សមាហរណកម្មនយោបាយកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែវាមិនបានដោយការគ្រោងទុកទេទោះយ៉ាងណាការគម្រាមកំហែងពីការហាមឃាត់ការនាំចេញនៅតែមាននេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្របានដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយទទូចថាក្រុមហ៊ុនត្រូវចាយចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទាន់ពេលនិងត្រូវគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន21លានដូសតែផលិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៊ែលហ្សិកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានទទួលចំនួនវ៉ាក់សាំងស្មើភាពគ្នាទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,